Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas, multiplica super nos misericordiam tuam, putar tua promissa curentes celestium bonorum facias esse consortes. El Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.